Jen la racconto pri unu el ni, same naskita en strato Gluck, en domo malriĉa, ekster la urbo, trankvilaj homoj, tre laboremaj. Tiam herbejo estis tie, sed estas urb nun. Kaj tiu domo tra l verdaĵ nun jam perdiĝis tra l fum. Tiu ĉi knabo de strato Gluck kutimis lude amuziĝi kun mi, sed iun tagon al mi diris plore: mi devas foriri, translokiĝi en urbon. Mi lin demandis: ĉu vi ne ĝojas? Fine vi povos en urbe loĝi. Tie vi trovos ĉion, kion vi ne havas tie ĉi. Vi povos lavi vin en dome, ne sur corte, sen plu malvarmigi. Cara, li diris, ĉi tie mi naskiĝis, kaj en ĉi domo mi lasas la koron. Certe vi devus facile kompreni, ke estas bonŝanco, ke daŭri vi povos ludi nudpiede sur la herbejoj, dum en l'urbocentro mi enspiros cementon. Sed venos tago, kiam tien ĉi revenos mi. L'amican trainom nigre audos al bene fai padi. Pasas la tempo ok longai jaroi, dum tiu knabo farigias riculo. Li ne forgesas la malnovan domon, li havas monon por ĝin aĉeti, sed ĉe l' reveno li jam plu ne trovas tiamajn geamikojn, nur kudron, betonon. Tiam herbejo estis tie, sed estas urb nun. Kaj tiu domo tra l verdaĵ nun jam perdiĝis tra l fum, tra l fum. Mi ne komprenas, kial oni daŭrigas konstrui turdomojn, aŭtoŝoseojn, kaj herbon ne lasas, detruas herbejojn kaj arbarojn. Ne, 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 se ne venos ŝanĝo, kiu scias, kia estos la fino, la malbela fino, kiun ni faros, ni faros. Nur kudro, betono kaj fumo de automobiloj, kamentuboj, petrolo, kemiaĵoj, venenoj, polucio de la medio, nia medio. Ne, 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 se oni ne ĉesos malpurigi la teron, ĉielon kaj maron, kia estos la fino, kiun ni faros?